Kun Sagale America Saganta Afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kallattiin kan tamsaasu amma jalqabeera. Akkuma ooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan miliquuf kaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa karoorri Doonaald Tiraamp waadaa ijoo ennaa duula filannoo seenan irratti fuulleffachuudha jedhamu. Waajjirri mirgi namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Gaazaa keessatti kanneen ajjeefaman 70 ol dubartootaa fi daa'immanii jechuu isaa fi kanneen biroo isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaalee keenyaatti nu waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanneef immoo jaallannee gammada.
Waraqaan sagalee kenname lakkaa'ame dorgommiin pirezidaantummaan gaggeeffameen Doonaald Tiraamp injifachuu isaanii roobii ganama yeroo himametti fiigichi biraa battalumatti jalqabe. Kunis fiigicha 7-11 bulchiinsa haaraa amajjii 20 aangoo biyyattii fudhachuuf qophii ta'u gurmeessuu ta'eera. Bulchiinsi pirezidaantii tokkoo muudamtoota 1,000 lakkaa'aman kan of keessaa qabu yoo ta'u filannoo booda 7 keessatti garuu namoota kaabinee pirezidaantichaa ijaaran adda baasuu irratti xiyyeeffannaan kan itti kennamudha. Kaabineen akkuma baratametti isaanaa pirezidaantii fi hoogganoota kutaalee hojii raawwachiistu 15 kanneen akka kutaalee dhimma alaa fi maallaqaa of keessaa qabaata. Kana malees qondaaltota gara 10 ta'an kanneen gitoota hojii sadarkaa kaabinee irratti tajaajilan kan akka bakka bu'aa daldala United States daayireektara Tikanagaa Biyyoolessaa fi hoogganaa hojjetoota masaraa White House of keessaa qabaata. Itti aanaa pirezidaantii fi hoogganaa hojjetootaarraa kan hafe muudamtoonni sadarkaa kaabinee hundi mirkana senataa argachuu qabu. Kamisa kaleessaa galgala Tiraamp yeroo dheeraaf paartii rippaabilikaanotaa keessa kan hojjetaa turanii fi hoogganoota ijoo 2 duula filannoo isaanii milkeessan keessaa tokko kan ta'an Suusii Waayils hoogantuu hojjetoota isaanii kan White House akka ta'an beeksisaniiru. Kunis dubartii jalqabaa aangoo sana qabatan isaan taasisee jira. Tiraamp bulchiinsa isaanii kan marsaa 2 kana keessatti gahee ijoo eenyu akka qabaachuu qabu yaada muraasa dhiyeessaniiru. Bulchiinsa isaanii samarsaa jalqabaa keessatti gitoota kaabinee fi dameelee kaabinee keessatti kanneen tajaajilan hedduun ergasii pirezidaantii amma filataman waliin addaan ba'aniiru. Gariin isaanii haga mormituu Tiraamp kata'an itti aantuu pirezidaantii Kaamalaa Haarisiin deeggaruutti ga'aniiru. Haa ta'u malee muudamtoonni duraanii lakkoofsi isaanii guddaa ta'e Tiraamp waliin walitti dhufeenya gaarii kan qaban yoo ta'u bulchiinsa isaa ammaa kana keessatti gahee guddaa qabaachuun deebi'anii mul'achuu danda'u.
Waajjirri mirgi namoomaa kan tokkummaa mootummoota jimaata har'aa akka ibsa baasetti du'a namoota Gaazaa keessaa akka mirkaneessetti gara 70 kan ta'an dubartootaa fi daa'immanii jedhe.
Kunis seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuudha jechuun balaaleffatee jira. Lakkoofsi tokkummaan mootummootaa baase kunis ji'oota isaan jalqabaa 7 isa waldhabdee Israa'eliif Hamaas kan waggaa 1 dura jalqabame sanarratti. Walitti bu'iinsi sun jalqabamee baatii isaan jalqabaa 7 keessatti namni 18,119 ajjeefamu kan waajjirri mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa gabaase kun. Isaan gahoonni Faalisxiin walitti bu'iinsa baatii 13 keessatti namoonni 43 caalaan dhumaniiru jedhan sanarraa baay'ee gadaanaadha. Garuu tokkummaan mootummootaa umrii fi saala miidhamtootaa akka addaan baasetti dubartootaa fi daa'imman hedduu ta'uu isaanii kan ibsisuun isaan gahoonni Faalisxiin dubbatan waliin wal fakkaata. Waan qoratamee bira ga'ame kun seera gargaarsa namoomaa kan addunyaa kan cabsu ta'uu tokkummaan mootummootaa gabaasa isaa fuula 32 qabu kanaan beeksisee jira. Israa'el gabaasa kana laalchisee battalumatti waan jette hin qabdu.
Erga mallattee fame waggaa lama kan guute waliigalteen Pretoria ilaalchisee ministiri haaja alaa United States Anthony Blinken ibsa baasaniin buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru akkasumas tajaajiloonni bu'uuraas deebifamaniiru jechuun isaanii haala qabatamaa lafa sanarra jiru hubannaa keessa kan galche miti jechuun paartileen siyaasaa sadii kanneen Tigraay keessa socho'an har'a ibsanii jiru kanatti aanee dhiyaata.
Waliigaltee tolfame guutummaatti hojiirra oolchuuf dhimmootiin irratti hin hojjetamin akka jiran Blinken ibsanii dhukaasi dhaabbachuusaa hubachiisaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay kaleessa galgala ibsa baaseen aga ammaatti keessumaa Tigraay dhihaa keessatti buqqaatonni akka hin deebi'in ibse deebisuuf immoo wal amantaan jiraatee nageenya argamsiisuuf raayyaa ittisaa kan Itoophiyaan ala humnootiin jiran akka waliigaltee tolfame sanaatti ba'uu qabu jedheera. Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsa feesbuukii ofii irratti baasee mootummaa Yuunaayitid Isteets waliigalteen Pirootooriyaa hojiirra akka ooluuf yaalii gochaa jiru dinqisiifachuudhaan mariin siyaasaa hatattamaan jalqabamuu akka qabu kunis madda rakkoo jiruu baruudhaan furmaata argachuuf gargaaraa jedheera. Anthony Blinken ibsa baasan kanaan mootummaan Itoophiyaa sababaa wal waraansaan kan ka'e kanneen manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka iddoo isaanitti deebisu raayyaa ittisa biyyaa irraa kanaaf humnooti Tigraay keessa jiran akka baasu akkasumas miidhamtoota giddu galeessa ka godhate mariin ce'umsa haqaa fi amansiisaa ta'e kabiyyoolessaa akka gaggeeffamu gaafatanii jiru. Paartiin saalsaay wayyaanee Tigraayiif guddifna xinnaa Tigraay akka jedhanitti ibsa Anthony Blinken rakkoon buqqaatotaa akka itti fufu taasisaa jechuu isaanii Muluugeetaa Asbahaa Maqalee irraa gabaasee jira.
Itoophiyaatti namoonni labsii yeroo muddamaan mana hidhaa keessa jiran 14 manni murtii federaalaa adoolessa 8 cufamuun kan onkoloolessa 11 banameen booda har'a irra deebiin dhaddachatti dhiyaataniiru. Himatamtoonni mana murtiitti dhiyaatan kunneen waggaa jalqabaarra bakka tursiisa Awaash Arbaa jedhamu buufata waraanaa mootummaa duraan ture irraa jalqabee akka mana hidhaatti tajaajilamu jechuun gareewwan mirgaaf falman kan qeeqaa turanii fi jiran irraa gara magaalaa Finfinneetti kanneen deebifaman. Hidhamtoota kana keessatti miseensa paarlaamaa fi dhaaba ABN kan ta'an obbo Kiristaan Taaddalee fi miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan turan obbo Yohaannis Bo'aayaaloo dhukkubsannee yaala ariifachiisaa osoo nu barbaachisu mana yaalaa deemuu akka dhorkaman mana murtiitti har'a himataniiti jiru. Manni murtichaas aangaa'onni mana hidhaa sun mana yaalaa akka deemaniif akka eeyyamaniif ajajeera. Himatamtoonni dhaddacha kanaan dura ture irratti olii yennoo gaafataniin manni murtii abbaan alangaa himannaa isaa fooyyeffate akka dhiyeessu ajajee ture. Akkasumas manni murtii sarbama mirgaa isaan irratti raawwatameera jedhameef komishiniin mirga namoomaa qorachuun akka dhiyeessu ajajeeti ture. Manni murtii federaalaa dhaddacha har'aatiinis beellama 2030 bara 2024 dhufutti qabateen murtoo mana murtii waliigalaa fi qorannaa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa argamu ni dhagaas jedheera. Oduu biraatiin immoo ajajaa riphee lolaa waaltaa Afrikaa keessa waggoota kurnaniin dura yakkoota raawwateef shakkamuun manni murtii idil addunyaa kan dhaddacha yakka ajaja hidhaa itti baasee ture har'a ajajicha irraa kaaseeraa jedhe jaallanneen dabalataan nutti himti.
Himannaan yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatame dabalatee ajjeechaa namoota dhabamsiisuu humnaan gudeeddii fi ari'achuu waggoota 10 ol dura himatamee ture. Rippaabilikiin Afrikaa waaltaa bara 2013 irraa eegalee hokkaraan kan muddamte yoo ta'u yeroo finciltoonni Salekaa pireezidaantii yeroo sanaa Firaankois Bozizee aangoo irraa buusuuf dirqisiisan milishoonni farra balakaa ofirraa ittisuudhaan namoota nagaa irratti xiyyeeffachuun jiraattota musliimaa magaalaa guddoo Baangui irra caalaa isaanii sodaadhaan akka baqatan taasisaniiru. Ajajni jalqaba bara 2018 chaappaan deeggaramee ba'e akka jedhutti Edmund Baena garee loltoota 100 hanga 400 ta'an qabu kan farra balakaa baay'inaan kiristaanota ta'anii fi bara 2013 hanga 2014 garee finciltoota Salekaa baay'inaan musliimota ta'an waliin wal waraanan sana ajajaa ture jedha. Abbootiin murtii kan mana murtii addunyaa yakka qoratu murtii barreeffamaa kamisa kaleessaa kennaniin akka jedhanitti aangoon Rippaabilikii Afrikaa waaltaa dhimmi kun fudhatama qabaachuusa erga mormanii booda ajaja hidhaa duraan murteessan kaasaniiru.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenya har'a qindeeffanneetti yommuu dabarru immoo karoorri Donald Trump waadaa ijoo yennaa duula filannoo seenan irratti fuulleffachuudha. Kunis nageenya daangaa diinagdee cimsuudhaan Ameerikaaf dursa kennu waadaan isaanii cimaadha. Attamiin akka hojiirra oolchan ilaalchisee ibsi kenname garuu xiqqoodha. Gabaasa Tiina Triini tujubeetu haalattaan hin dhiyeessiti.
It is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy?
Dhimma siyaasaa amanuun hin danda'amnetti milkaa'uu akka dandeenye amma ifa galaadha. Waan ta'e ilaalaa. Kun ajaa'iba miti.
Doonaald Tiraamp ammas pirezidantii Yuunaayitid Isteetsi akka ta'an halkan filannoo sana akkuma ibsameen haasaa injifannoo dhageessisaniin waggoota arfan darbaniif ajandaa isaanii irra deebi'anii dubbatan. Nageenyi daangaa ammallee hojii dursa kennaniif ta'ee jira. Tiraamp sagantaa yakkamtoota biyyaa ari'uu seenaa Ameerikaa keessatti isa guddaa ta'e akka eegalan ibsuudhaan godaantota lammii Ameerikaa yookaan humnootii seera kabachiisan ajjeesan kamiyyuu du'an akka adabamu gaafataniiru. Haasaan cimaan kun halkan filannoo sanaa hagas ilaalchitti hin kennamne.
We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in.
Daangaalee sana cufuu qabna. Namoonni gara biyya isaaniitti akka deebi'an gochuu qabna. Namoonni akka deebi'anii dhufan ni barbaanna. Akka isaan deebi'an gochuus qabna. Garuu seeraan dhufuu qabu. Karaa seeraa dhufuu qabu.
Kan haaraa filataman itti aanaa pirezidant J.D. Vance ajandaa ijoo kabiroo tuqan.
And after the greatest political comeback in American history, we're going to leave the greatest economic comeback.
Ega seena America keessatti milkaa'ina guddaan aangootti deebine. Seena America keessatti fooyya'ina dinagdee isa guddaa hoogganuuf deemna.
We're going to be paying down debt. We're going to be reducing taxes.
Liqaa baasuuf deemna. Dilaala xiqqeessuuf deemna.
Bulchiinsi haaraan kun hanqina duraanuu guddachaa jiru irratti osoo hin dabalamin akkamitti galma dinagdeessaa akka galmaan ga'u ifaa miti. Garuu haasaan Tiraamp akka mul'isutti namni gargaaruu danda'u ogeessa teeknoolojii kata'e Elon Musk qisaasama maallaqaaf hanna hanqisuuf komishina ga'umsa mootummaa akka hoogganu eeraniiru. Musk dhiyeenya rookkeettii hawaa furguggisuu isaallee tuqaniiru.
And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon.
Wan gari ture. Anis eleni fan bilbile. Elen siture njede. Innis eyyana njede. Kanakon ojechu dando kabranjira. Rashan ojechu dandesi. Lucky. China ojechu dandesi. Lucky. Sin ala United States ojechu dandesi. Lucky. Enyu san ojechu dando. Elen kanan sijaladu kanafin jeden.
Hayyoonni akka jedhanitti Tiraamp maaskiin faarsuun isaanii waltajjii addunyaa irratti cimina agarsiisuuf jecha. Stephanie Alice Baker City University of London irraa akkas jedhu.
This idea about are we the only country that can do this?
Yaadichi asirratti biyyi kana gochuu danda'u nu qofa. Dhugaadha. Biyyi kana gochuu danda'u nu qofa. Kanaaf Tiraamp dandeettii Musk kana akka abbaa qabeenyaa teeknoolojii qofaatti osoo hin ta'in akka nama mul'ata qabutti yaada inni gara fuulduraatti tarkaanfachiisu akka nama dhuunfaatti osoo hin ta'in akka sabaatti qarqaaru barbaadu jedhee yaada.
Tiraamp haasaa isaanii keessatti innaa hojii jalqaban qajeelfamni isaanii maal akka ta'e deeggartoota isaaniif ibsaniiru.
I will govern by a simple motto.
Qajeelfama salphaan an hoogganna. Waadaan seenameera. Waadaan eegameera. Waadaa keenya ni eegna.
Waadaa sana keessaa tokko kan isaan bara milkaa'ina Ameerikaa isa guddicha jedhani.
Sudaan kan wal waraansaan miidhamtee fi baay'ina kan qabdu magaalaa Omdurman keessatti bakki nyaati tolaan kennamu kan hawaasa gargaarsa hawaasa addunyaa biraa argamu xiqqaan warra rakkatan nyaachisaa jiru. Kutaan Sudaan tokko hongee waggoota torba keessatti addunyaa irratti isa jalqabaa ta'e kun yeroo mudatutti United States fi kanneen biroo danqaa malee gargaarsa akka argatan gochuuf jecha gareewwan wal waraananiif waamicha dhiyeessaniiru. Gabasaa Henry Wilkins jaallanneetu akkattaa nutti dhiyeessa.
Walwaraansi kun magaalaa Sudaan baay'ina uummataan guutamte omdurmaan keessatti yeroo jalqabu Ahid Mahmud Ali baqachuu dide. Buqqa'insa yeroo dheeraatiin rakkachuu mannaa mana ofii keessatti du'uu akka filatu dubbateera. Miseensota hawaasa biroo waliin qabeenya isaanii walitti qabuudhaan warra magaalattii keessatti hafaniif nyaata bilcheessanii raabsuu jalqaban.
Qabeenya baay'ee muraasa waan qabnuuf garee WhatsApp fi fuula Facebookii banne. Kana malees TikTokii qabna. Kanas waan hojjennu irratti hubannoo jiru babal'isuudhaaf yaaluun jalqabne. Sana booda lammiiwwan Sudaan biyya alaa keessa jiran irraa deeggarsa argachuu jalqabne.
Erga walwaraansi Sudaan keessaa eebila bara 2023 jalqabe as dinagdee magaalattii haala kufaatii keessa jiruun jedhaaliin. Lafti yeroo fi nyaata tolaa irraa kennaa jiran kun guyyaatti hanga maatii 200 nyaachisa. Galanni arjoomtoota namoota dhuunfaatiif jedha. Lafti nyaata tolaa irraa dhiyeessan magaalattii guutuu keessa ka jiru ta'us garuu gareewwan gargaarsa idil addunyaa irraa deeggarsan arganne. Baatii keessa jirru onkololeessa keessa dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookiin USA dabalatee arjoomtoota gargaarsa namoomaa gurguddoo kan addunyaa 11 irraa ibsi ba'e akka jedhutti wallabdee kana keessatti kan hirmaatan gamlameen gareewwan gargaarsaa magaalota akka hundurmaan akka hin seenne gufachiisaa jiru. Hundee beela kanaa kan ta'e tattaaffii gargaarsa namoomaa biyya keessaa fi idil addunyaa tooftaan danquudhas jedhe. Kutaan Sudaan tokko waggooti torba keessatti beela addunyaa irratti isa jalqabaa ta'e kan ishee mudate yoo ta'u kutaaleen biyyattii gurguddoon beela keessatti kufuurra tarkaanfii tokkitti fagaatanii jiru. Ministiriin maallaqaa ka Sudaan Gibir Ibrahim gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin gareewwan gargaarsaa namoota akka dhaqqaban gochuuf waan isaan barbaachisu hundi kennameeraa fi jedhan.
Yes, of course they have the access.
Eeyyeen beekamaadha. Dhaqqabuu yookaan seenuu danda'u. Isaaniin haasofsiisuu dandeessa. Namni tokkoyyuu sochii isaanii kan gufachiisan jiru.
Sagaleen Ameerikaa gara dhaabbata Refugee International kan buqqaatotaa fi falmu akkasumas gareewwan gargaarsaa idil addunyaa adda addaa waliin michuu ta'e dubbisee jira. Daaniel Sullivan dhaabbaticha keessatti daayirektara kutaa Afrikaa, Eeshiyaa fi giddugaleessa bahaati akkas jedhu.
To claim that international NGOs and UN agencies have all the access they need is blatantly false.
Dhaabileen kan mootummaan ta'in kan idil addunyaa fi dhaabileen tokkummaa mootummootaa qaqqabummaa isaan barbaachisu hunda qabu jechuun soba ifa galaadha. Gareewwan michuu keenyaa hedduun kanneen achi hojjetaa jiran dubbisneerra. Gargaarsa kallattiin ifatti ugguru yookaan viizaa suuta suutaan kennuu fi gufuulee birookiraasii birooti jedhan. Walumaa galatti namoonni bakka sanaa hojjetan qaqqabummaa barbaadan argataa akka hin jirre dubbatu.
Waldhabdee Sudaan keessatti gama mormituu ka ta'e humni deeggarsa saffisaa yookaan RSF gaaffii yaada isaa akka kennuuf dhiyaateef deebiin laanne. Ogeeyyiin tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti gareewwan gargaarsaa kanneen maallaqa hin arjoomne dhaqqabummaa dhabuu isaaniin kan ka'e. Waltaaleen yeroof nyaata tolaa kennan kan akka Alii Sudaan keessatti gargaarsa nyaataa geessuudhaaf karaa dursaa ta'anii jiru. Aliin garuu gareewwan gargaarsaa gargaaruu akka qaban dubbata.
أتمنى وأسأل رب سبحانه وتعالى إنه تصل رسالتنا لمنظمات.
واقعيا ندم على ندو قري وانجر قار ساد للدنيا برك كجينيو أكنو قر قارو نن كندا. قابلة كنابر جون باي برباش سادا.
Aliin namoota balbala saaga'aniif guyyaatti nyaata al tokko qofa dhiyeessuu akka danda'u dubbata.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne. ጓበርባ ዩሮዲ ፈኖኑ ቲማሙ ቀርቶኬተው አማንታራ ዳብና ይሮራኪኒ ጅሩ አብጁንኬ አብዲንኬ አከስመስ ሀዊንኬኛ ፍራሲ ወለባራቲ ሁንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትለ ደገፈቹ ብለቱ ከረክ ሰፊን አዱኛ ወቁም ሲዝለ ኡጋወጂን ገምቶምሲ አሰገለ አሜሪካቲ ፈከቡቱ ሲንተለስቲስ
Kopikanya tianun imot imma filanno United States kan ilalet isimbrangenya President Donald Trump redebin filatamun hoggantot biyota michota America kan Europa fi Asia tokotokko kesetti ijodubbi taera biyota Europa kesetti mo namonni filatamun Trump gamadina gdefi nagenyan malfide dufajechun walfal majiru yommu Donald Trump kanandra ango presidentum marra turen inni alana yomu ilalam agenda wan Trump malta umal wujachun college Collins Texas professor Dina Gide Kantan professor Muhammad Tahiro dubisnera akatan tidiat
by inflano United States erga ba emboda Kamala Harris tantum president United States chief president United States am White House kesajrani Joe Biden kalesa hasa dagesaniru lamansaniyu ango karana gadabarsani kanuratti dubbataniru hasa wal lamansani kana barakuma lamaf digdama ture wali yoro wal madal chistani malnu targisisa
Well barakuma lamafi digdama kuma namu beku gafa Biden mohate president tae Trump muhamu isan furanne bilbilis baga gammaddin jenneni Bidenin anatu mohe na jala hatani jade wanta inu chuftu inbe na barasan ama muadda Biden akuma bennu ka presidenti da garu namne durgumi kanarati muhame iti antu isati garu akuma durani ahadise ene Trump bilbile baga gammaddin jade ni hasawas gode ada America ta durani titti de bisenji rabbiya sadarkasanin
amma kan ifa himbane garu akka ilalama jirut republicanonni mare lamani ratiyu chaala argachutu gaba fa majira sagale chaala argachusani jeroni presidentumma kani Donald Trump isaduraturera wanti addasa tasisu maltu jira jenne egudandegna kesuma guantota Donald Trump dubbachature fidu la filannorratti serota kana boda basu dandawurratti
amma seretni akka harka republicana se ne be kame jira manni gadaan wa motu manni mare bakka bota umbata haga ma be kam ne male garu tilmaman suni harka wora republicana se ne jira me gama gafas Trump wan barbadu wan heddu godu salpata afi bakka tokko nama yo shumtu senati America atin ayyam argachu qaba confirm ta'u qaba jecha senati fakkenna worra isawaj kabine isafa abba urana defense secretary tujra eddu tujra bakiti ayyama senati barbadu amma salpina nama fede achikahu danda gafa motumman America akkanenta ini gafa balancing jiru nama garte yada fin talaq abu achi kesa da basu ne dura kisa da so nama confirmationi senati kana kesa dabru bakasanitti nominate gote senati dhese ta amma nama ti barbadde fidu dande ta hin dabra garasin akato ko gari akato ko mo hamada senati har ka jarase non implication ni sa guddada manni sar ka jarase rajame gama gafa santai Trumpin don sine ka gafa dula na filatta kana guda wurra gatti sira male siran alatti America jiran mass deportation kabne biya jarati darbidan je ifa ifatti dubbate dosa ta komale wana kasi fama gudu hindan da jecha namni sa dura da bachu da da winjiru yo tikali ta e mallaka wan wani kana kunis amma tilmama nama to ko kabani mana ida sai su sani a cigo da process gudani bi yaggal chu gara dollar kuma kuda tukko fuka ta da namni tukko so wani kasi fa yo tikko wan ni jeru kana isa hanki sai male wani biro gara serati gara politika te wani sa dura da batu
Gamta Europa fi NATO walin kan walqabaten imam mata ala akami hordo fudanda ajechu tidandenya jarafo malifi addote
Trump imbeta zimbra wan presidenti ta ergedef wan ni dalagu malu tilmamu ni eduna marrakisu ni ejannun isa tafida wuri Europa kuna motu presidenti akasi imbarbadu presidenti aka demokrata kana barbada demokrani kuni wan hedu gadi jadesite wan kilane horille ne to kana ugama amma data ni mutisa ne to kana America ba tu gori sanne budget isa hedu America tu basa sila GDP ke raveta benta sadi yo tikate basu kabda wuri Europa akasi timbasu America tu an kana mara guda tirambuwana kana wani tijajjaba to fesso data kunan motu wurin abayin rai kana hinjalata amma kenna fi Ukraine fi Russia jiddu waran ne jiru kodi American orra Ukraine gargasa gudda guti tirambuwama dufe wani su man sa'u malaka jiru so da gudda jira aka duran dubbata yota wa alama dubbata wani lamar su wanda ta kofa ani presidenti ta yosu urara kadada ba jade dubbati akana daba kas guda jade ke sai sai ne da kamar haka da abu gaste da mahingal ne kunan motu gafa presidenti ne Ukraine su fe gafa irra buta kada isalle dubbise irgagarte next signal jaran irgagarte ulmaka irgeji ragar wasin dura notigarte Ukraine hori hendu kan hinda bra jade dubbate jira so ma presidenti ta aka gafa dula na filatta kana taamo reality dugan la fajito motu adda malgo da kajedu shakki fi sudanin jira
professor muhammad tairo ifsa na kennitanif budda golen singalata fadda
isiris na feru ke sane shi galatoma
Fajirstan kun sagale America witata hangajimata titamsa sakalletti tin Washington ra kan simbranga ajirula ammas nuwalintura
Kopin faya torban torbanitti kamisadeesin dukkuwota daddabro sadarkana notiste sadarka dunya tawa salemidan kanneen akka COVID-19 HIV AIDS busaafi dukkuwota somba yookaan dukkuwota biro rat ogeeyi faya dubbisna gaba sale bahanis nideesina sababale sanitti nama qaban wal'aansa faya ofurra tisasani kanneen akka jijjira amalaaf hala jireenya irrattille ni mari'anna gaafilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna kamisa kamis nu hordofuun dagatina
sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffanna tamsaasni keenya yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti kan darbuutiin alattis guyyaawwan boqonnaa lamaanis qophiileen keenya kaan tokko tokkoon isaanii irra deebitiin akkasumas immoo oduunis oduu haaraadha kan nuti dabarsinu sunneen gama reediyootiin kan isin biraan gahan akkuma jiranitti jiru qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsabii TVOA afaan oromoo daakam miidiyaalee hawaasaa kanneen akka feesbuukii X kan duraan tiwiitariin beekamuu fi instaagiraamiin nu biraan ga'uu dandeessu keessummeessaan har'aa aan nuti kuuf qaadu qophiiwwan keenya gulaaluutiin namoo daandii karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuuniif immoo tigisti gammee akkasumas piroodiisarii keenya har'aa geessota istuudiyoo mara waliin ta'uun nugusuu taammireen waliin ture halkan gaarii torban gaarii.
Thank you.